Aprīļa sākumā notikušajās Bulgārijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja pašreizējā premjerministra Boiko Borisova vadītā partija GERB, iegūstot gandrīz 26% vēlētāju balsu. Un bija tikai loģiski, ka tieši partijai GERB tika piedāvāts veidot jauno valdību, lai arī pats Borisovs, pret kuru pērni izvērsās ļoti plaša protesta kampaņa, no vēlmes kandidēt uz premjera krēslu atkārtot bija atteicies. Pagājušajā piekdienā GERB atzina savu nespēju izveidot valdību. Nākamajai valdības veidošana tika uzticēta vēlēšanās pārsteidzošu otro vietu iegūšajai, vien pērn izveidotajai partijai ir tāda nācija, kuru vada televīzijas raidījumu vadītājs un mūziķis Slavi Trifonovs. Taču arī viņš vakar paziņoja, ka valdību viņiem izveidot neizdosies, noraidot arī premjera Borisova apsūdzības par izvairīšanos no atbildības.
Tā nav patiesība. Tas būtu līdzīgi, kā teikt cilvēkam, kurš nevēlas izdarīt pašnāvību, ka viņš ir gļēvolis. Šādi ir lēmusi tauta un šādas kārtis ir nonākušas mūsu rokās. Partijai GERB bija iespēja izveidot valdību pirmajai, bet tas neizdevās. Mums arī nav iespēju izveidot stabilu kabinetu, jo mums vienkārši trūks deputātu balsu un mums nav nepieciešamo partneru. Šādā situācijā mēs nevaram izveidot valdību. Mēs nevaram iesaistīties arī mazākuma valdībā, kurā mēs būtu atkarīgi no kāda, pret ko mēs esam cīnījušies. Tā valdīt nedrīkst, jo tauta to nav vēlējusies.
Slavi Trifonovs paziņojis, ka visloģiskākais iznākums būtu vēl vienas parlamenta vēlēšanas, kaut arī valsts prezidents Romens Radevs valdības veidošanu vēl uzticēs trešajai partijai. Un visticamāk, ka tā būs prezidentam tūstāvošā sociālistu partija, kura vēlēšanās iegūva vien 15% balsu un trešo vietu. Arī tās iespējas izveidot ministru kabinetu tiek vērtētas kā ļoti niecīgas. Sociologs Andrejs Raičevs uzskata, ka Bulgārija pašlaik ir nonākusi ilgstošā sadrumstalot elektorāta periodā un parlamentā iekļuvušās partijas vienkārši necieš vienu otru, taču izejai no politiskās krīzes tas būtu jāizbeidz. Savukārt, kā intervijā Bulgārijas nacionālajai televīzijai norādījis politikas profesora Rumjana Kolārova, pašlaik visas partijas centīsies glābt savu tēlu.
Manuprāt, mēs pašlaik esam liecinieki tam, ka visas parlamentā iekļuvušās partijas centīsies kompensēt, kontrolēt un ierobežot tām radītos zaudējumus. Valdošajai partijai GERB un sociālistu partijai šie zaudējumi atspoguļojās kā ievērojams kritums vēlēšanu rezultātos, taču trijām protesta partijām jau ir nepieciešams mazināt kaitējumu savam tēlam, ko tās ir ievērojami pabojājuši šajā īsajā laikā kopš ievēlēšanas.
Tā vien liekas, ka vairums politisko spēku Bulgārijā jaunām vēlēšanām tomēr ir gatavi, vienlaicīgi atzīstot, ka spēku sadalījums visticamāk ievērojami nemainīsies arī pēc tām. Taču komentētāji arī norāda, ka iepriekšējais mēģinājums izveidot pret partiju GERB noskaņot koalīciju ir izrādījies neveiksmīgs, un tagad opozīcijas spēkiem būs nepieciešams domāt par pavisam jaunu stratēģiju. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.